secantik bahasa. Untukku puji Adinda, tiada gambar secantik lukisan. Untukku tunjuk perasaan. Cantik bahasa.